si potrebujeme pozrieť jednu vec dôležitú. V tom 44. verši máme nejaký preklep, lebo tam ste čítali, že tá reč...
45.
Áno, oni však to slovo nepochopili.
Bola pred nimi tá reč?
Že nedáva to zmysel.
Aby ju
malo by tam byť slovičko skrytá. Uh-huh. Hej? Zmysel no, toho bol skrytý. Chýba tam slovičko jedno.
Bola pred nimi skrytá?
Hej, ako zmysel toho bol vlastne pred nimi skrytý.
Uh-huh. No, ale aj tak, že pred nimi bola a nepochopila.
Tak predostretá, ja som to pochopila, hej? Uh-huh.
Ale v tom slova zmysle, áno, že bola pred nimi skrytá, uh-huh, zakrytá, preto je nerozumela. Uh-huh. Vtedy lepšie môžeme pochopiť tomu, uh-huh, tomu textu. Čomu sa divili tí ľudia v ten 43. verš, tá druhá časť? Čo Ježiš učinil? Čo Ježiš učinil predtým?
Asi pre uzdravenie.
Vyhnanie toho démona, ktorého učeníci predtým vyhnať nemohli, aj keď teda predtým tých démonov vyháňali. A my z začiatkom toho 43. verša bolo, že všetci žasli nad velebnosťou Božou. Takže naozaj tí ľudia boli nadšení tým, čo Pán Ježiš urobil, tým divom vyhnania toho démona. Učeníci predtým zažívali zase to premenenie Pána Ježiša Krista. A to sú také, by som povedala, veľmi príjemné, veľmi pozitívne veci, keď vidíte, že niekto, koho nasledujete, komu ste učeníkmi, tak dokázal tú svoju moc. Aj my kresťania by sme teraz, keby Pán Ježiš tu urobil nejaký, preniesol ten kostol 10 km ďalej, tak by sme tiež taký boli šťastní z toho, že sa dokázal. Že dokázal tú svoju moc, že všetkým tým ľuďom ukázal, aký teda on naozaj, že to živý Boh, mocný Boh. A boli by sme z toho určite nadšení. Takže aj tí učeníci, aj tí všetci ľudia sú sa divili tomu a sú teda úžasnutí tým, akú moc má Pán Ježiš a učeníci. A toto je náš majster, toto je náš učiteľ, ako veľkého učiteľa, ako veľkého majstra my máme. A takýto postoj učeníkov im mohol viesť tomu, aby sa vrátili k takej tej typickej predstave vtedajšieho Izraela o Mesiášovi. Mesiáš mal čo podľa ich predstavy urobiť?
Vyhnať Rimanov.
Oslobodiť Izrael, vyhnať v každú nadvládu, mal byť ten, ktorý vlastne všetkých bude uzdravovať. A oni chceli mať v podstate také Božie kráľstvo tu na zemi sami pre seba. Čiže mali takú tú predstavu naozaj toho víťazného Mesiáša, ktorý pre nich niečo teda úžasné, veľké dosiahne. A Pán Ježiš to zrejme na nich videl, že si taký hrdý na ňoho, že teda je v nich tá predstava toho, že aha, aký je náš majster a teraz čo sa bude diať, keď on takéto veľké veci urobí. A Pán Ježiš im hovorí, čo sa bude diať. Čo sa bude diať?
Človeka má byť vydaný ľuďom do rúk.
Zase ako keby prevrátil úplne to, čo oni očakávali, po čom oni túžili. Bola to veľmi prirodzená vec, pretože oni v tom boli vychovaní v takomto očakávaní Mesiáša. Oni boli vychovaní v očakávaní Mesiáša, to je podstatné, ale to očakávanie nebolo úplne podľa tej Božej vôľa Božej predstavy. Čiže je veľmi prirodzené, že oni sa vždy znovu vracali k nejakej tej svojej predstave Mesiáša alebo z tej židovskej tedajšej predstave Mesiáša, pretože to je podstatne príjemnejšia predstava ako nejaký trpiaci služobník. Takže naši učeníci zase majú nejaké veľké očakávanie, na ktoré Pán Ježiš odpovedá takým veľmi prísnym slovom. A všimnite si, že ako to začína, ten 44. verš.
Dobre si zapamätajte.
Dobre si zapamätajte. Hej. Že nie je to len taký oznam, že syn človeka má byť vydaný do rúk, alebo bude vydaný do rúk. Dobre si to zapamätajte. On to totiž to už hovoril. Oni o tom vedeli, Pán Ježiš povedal, že musí byť osmrtený a vstať z mŕtvych. A oni to vedia veľmi dobre, ale evidentne im to Pán Ježiš musí nanovo pripomínať. Takým úvodom dobrým, myslím si, že sme to zažili v škole, keď učiteľ nám povedal, toto si všimnite, toto si dobre pamätajte, toto je dôležité. Tak aj toto im to tak, Pán Ježiš, dobre si pamätajte túto reč, že syn človeka musí byť vydaný. Nech sa bude diať čokoľvek, ja neviem, pristúpe do Jeruzalema, keď všetci učeníci, či všetci ľudia Pán Ježiša oslavovali, keď to vyzeralo, že wow, niečo úžasné sa stane, že naozaj tam vstupuje ako král, ale vo všetkom tom si oni vždy museli nanovo pripomenúť, že a Pán Ježiš tam nejde pre oslavu, ale Pán Ježiš tam ide preto, aby zomrel. A už sme na tej ceste pomaličky. Pán Ježiš im to teda vravel, vysvetľoval, ale tá naša hriešná ľudská podstata, prirodzenosť, nás vedie k tomu zabúdať na to, na čo chceme zabudnúť. Nie? My vieme ľudia veľmi zabúdať na určité veci vo svojom živote. Na nejaké poučenia, na nejaké pravidlá, na nejaké pravdy, keď nám nevyhovujú, keď sa nám neúplne páčia. A naša hriešná prirodzenosť nás vedie k tomu, aby sme aj my vo svojom živote zabúdali na spasenie, na tú Božiu milosť. Aby sme si to nahrádzali inými vecami. A zabúdať naozaj na tie dôležité veci. Človek je rád slepý. Rád zabúda na to, čo ho v živote vyrušuje. Lebo my radi setkáme v takej tej našej ľudskej spokojnosti, v takej tej našej ľudskej samospravodlivosti, v takom tom našom ľudskom zásluhovosti ľudskej. Radi zabúdame to, že sme spasení z milosti a to, že nás to musí viesť k tomu, aby sme sa postavili a niečo so svojím životom aj robili. Takže naozaj človek sa nerad dáva vyrušovať. Nerad sa dáva vyrušovať evanjeliom. Nerad sa dáva vyrušovať Božou vôľou. Nerad sa dáva vyrušovať Božím pozvaním, povolaním k niečomu. Je mi dobre tak, ako mi je. A tak človek oveľa rýchlejšie zabúda na niečo, čo mu Boh hovorí, než na akúkoľvek inú vec. A preto tí učeníci potrebovali zopakovať ešte s takým dôrazom, dobre si zapamätajte. Lebo toto nie je to, prečo som ja prišiel. Vyháňať démonov, uzdravovať, konať zázraky, vyslobodiť Izrael, robiť tu nejakú show pre ľudí, ale ja som prišiel zomrieť za vaše hriechy. A to je to podstatné, to je to dôležité. A toto si aj my potrebujeme pamätať. Dobre si zapamätajte tieto reči, lebo syn človeka má byť vydan ľuďom do rúk. Má zomrieť, má trpieť, má sa stať obeťou za naše hriechy. A ľahko sa na to zabúda, dobre sa na to zabúda, veď ja predsa nie som až taký zlý. Máme to kdesi v hlave ako informáciu, ktorá však veľmi rýchlo odchádza z toho nášho srdca, z tej našej pamäte, ktorá mení to moje srdce, potom mení to môj život. Rádi na to zabúdame. Učeníci nerozumeli tejto reči a bola pred nimi skrytá, ale nie preto, že Boh to chcel pred nimi skryť, a bola skrytá pred nimi preto, lebo ich predstavy nezodpovedali skutočnosti a im jednoducho nešlo do hlavy, že by Mesiáš mal byť niekto, kto v podstate prehrá. Hej? Pre nich mal byť Mesiáš jednoznačne víťazom. A tie slova Pána Ježiša, že má byť vydaný, má trpieť, má zomrieť, proste to absolútne im v tej hlave sa nedokázalo uložiť, že to, čo Pán Ježiš hovoril s ich predstavou Mesiáša, lebo naozaj nerozumeli tie potrebe obeti a potrebe Božej milosti. Nemohli rozumieť, lebo keď je človek zakúklený v čomsi, v tej nejakej svojej predstave, neviem, či ste to už niekedy zažili, ste niekomu niečo vysvetľovali.
Ako keď aj o spáse hovoríte, to je to isté to.
Hej, že proste, a učíte to tých ľudí a vysvetľujete im a za mesiac vám položia takú otázku, že ja neviem, čo som doteraz robila, evidentne nič, lebo tý človek je v čom si zakúklaný, v čom si naučený premyšľať. A veľmi ťažko je to Božia milosť, keď sa z toho človek dokáže nejako vylúpnuť. Čo je zaujímavé, keď predtým, ak si pamätáte, sme rozprávali, Pán Ježiš rozprávali jedno podobenstvo a ľudia tomu nerozumeli a Pán Ježiš povedal, že to pre nich zostáva skryté a pre nich, to, pre učeníkov to skryté nebolo, lebo sa spýtali. Hej? Ale tuto sa báli spýtať. Čo myslíte, prečo sa báli pýtať? Vy nadali niekedy, Pán Ježiš, keď sa pýtali? Prečo sa báli spýtať? Kedy sa bojíme spýtať niekoho niečo?
Keď si myslíme, že to je blbosť.
Nie, keď si my myslíme, že sme blbí.
Ako to, že sa blbosť pýtam.
Hej, že zlú otázku položíme, ale toto asi nebude ten prípad. Toto skôr
asi chceli, aby stále bol s nimi.
Že nechceli počuť inú odpoveď.
Hej.
Nechceli počuť tú odpoveď, že Pán Ježiš
zomrie. Že zomrie. Toto nechceli asi. Hej.
Bojíme sa pýtať vtedy, keď asi vieme, aká je tá odpoveď a my tú odpoveď nechceme počuť. Hej, keď my nechceme počuť, ja neviem, to, že hej, Pán Ježiš má zomrieť, že má zomrieť za mňa, že ma povoláva do nejakej služby, že niečo chce v mojom živote zmeniť, tak sa radšej nepýtame. Hej? Lebo nechceme počuť odpoveď. Báli sa spýtať, lebo čo ak viem, to Pán Ježiš zase povedal, že musí zomrieť. A oni to nechceli počuť, lebo jednoducho to nekorešpondovalo s ich predstavou Mesiáša. A pre nich to muselo byť veľmi ťažké, lebo nás už je tá myšlienka, že Pán Ježiš je Mesiáš, ktorý musel zomrieť za hriech sveta, ale pre nich to, že Pán Ježiš zomrel, bol vlastne, má zomrieť, bol ako keby popretím jeho mesiárstva. Toho mesiárstva, ktoré oni mali v hlave. Čiže vlastne, keby oni mali teraz naozaj uveriť tomu, že Pán Ježiš má zomrieť, tak ako keby nebol Mesiášom. Nemohol byť Mesiášom. Nemohol byť. Lebo Mesiáš nemôže byť bezmocný, nemôže zomrieť a už vôbec nie na kríži. Takže oni vlastne nechceli počuť tú odpoveď alebo to potvrdenie tej Kristovej smrti, lebo sa báli, že stratia svojho majstra, stratia Mesiáša. Veľakrát sa stane, že aj nás niečo z Božieho slova vyruší. Nie to úplne v tej rovine s tým, čo je naša predstava alebo naše chápanie. Veľmi dôležité sa aj pýtať vtedy a hľadať ďalej. A niekedy sa môže stať, že nás to naozaj totálne prevráti a niekedy sa môže stať, že zistíme, že sme niečo zle pochopili. Ale keď sa nebudeme pýtať a nebudeme hľadať a nebudeme študovať ďalej, tak nikdy neprídeme na to, či to, čo mu veríme my, je OK, alebo naopak, potrebujeme niečo so svojím životom urobiť. Takže nebyť taký pasívny kresťania, ktorí sedia, očúvajú, no dobre, a však to je jedno, alebo naozaj dovoliť tomu slovu, aby sa nás dotklo, pýtať sa, hľadať odpovede. To, že to chápanie učeníkov bolo naozaj takéto typické, že teraz Kristus sa tu stane kráľom, tak vidieť aj v tej ďalšej ich otázke. To, zase sa to nepýtali, hej? Len to medzi sebou riešili.
Uvažovali to.
O čom uvažovali?
Kto z nich je najväčší?
Kto z nich je najväčší?
A ešte môžem, lebo mám tu ekumenický preklad. Uh-huh. Tam k tomu ešte je, že čo sme hovorili, že dobre si zapamätajte, tu je, že počúvajte a dobre si zapamätajte. Uh-huh. Takže ešte aj počúvať. Potom tuto je v tom 45. verši, že oni však to slovo nepochopili a jeho zmysel im zostal skrytý. Uh-huh. Preto nerozumeli, no bali sa ho na to slovo spýtať.
Uh-huh. Že tam to je, no. Čiže nejaký preklep je tam vlastne tlačová chyba, že to jedno slovo je tam vynechané, hej?
Tak, hej. Skryté. Uh-huh. Takže kto je najväčší, áno?
To je najväčší. To súviselo aj s tým, že aj na iných miestach sa to s tým stretávame, že oni sa hádali o tie ministerské kreslá v kráľovstve Božom. ale to v iných evanjeliách je.
A kto po lavici, kto po pravici.
A kto bude sedieť, áno, kto bude mať ako funkciu a tak ďalej. Presne, čiže veľmi pekne to vidím aj v tomto, že v niektorých prekladoch máme, že nastal spor, v niektorých prekladoch máme, že napadla ich myšlienka, lebo to slovičko dialogizmo, to je grécke slovičko, sa dá vypreložiť aj slovom myšlienka, aj spor. Hej? A mňa vždycky moje sestry opravujú, keď poviem, že napadla ma myšlienka. Ako je to, napadla mi myšlienka. Ale myslím, že v tomto prípade platí, že ich napadla tá myšlienka. Nie napadla im, ale napadla ich, lebo to bola zlá myšlienka. To bol taký ten útok diabla, by som povedala. Lebo v tom ich premýšľaní toho mesiárstva Kristovho, toho, že on tu bude vládnuť, toho, že on tu proste bude kráľom v Izraeli a oni sú jeho učeníci, tak v súvislosti s tým im napadla tá veľmi dôležitá otázka, kto z nás bude ten najväčší potom, hej? Kto z nás je najdôležitejší, kto je jeho najbližší spolupracovník, kto najviac získa z toho, že Ježiš tu bude teda raz tým mesiášom, tým kráľom a bude v tom Izraeli vládnuť. A je to taká naša typická človečina, lebo veľmi často, keď človek robí, tak má tú otázku, čo z toho bude mať? Nie? Čo za to dostanem? Deti to robia. Zažila som dieťa, ktoré sa spýtalo rodičia, čo za to? Hej, keď pomôže doma. A sú rodičia, ktorí deťom platia za to, že im pomáhajú. 50 centov, ale platia. To je fascinujúce pre mňa, lebo neviem, čo dobrého tým učia tie svoje deti. A proste je to také naše, hej, že pomôžem ti, keď ty pomôžeš mne. A podobné takéto myslenie. Takže aj ich napadla myšlienka, kto medzi nimi bude alebo je najväčší. Možno si mysleli, že Pán Ježiš bude král a apoštol Peter bude minister obrany, on to vedel dobre s mečom, nie. Judáš minister financií, Ján minister zahraničných vecí, lebo on vedel po grécky a neskôr bol naozaj v tých gréckych komunitách, tak môžeme povedať, že bol to ministrom zahraničných vecí. Takže to je taká tá naša ľudská prirodzenosť. Byť niekým. Mať nejaké postavenie. Mať chválu od ľudí. To je proste niečo... To je tá prvá polovica života, nie? O čo hovoril brat Farrar v nedeľu. Byť kým si, niečo získať. Mať to postavenie. Budovať sa. Budovať to svoje ego. To je proste naozaj veľmi typické pre nás ľudí. No a Pán Ježiš im dáva veľmi zvláštnu odpoveď. Ako im dá odpoveď?
Zlá dieťa ti to ukázal.
Zlá dieťa? Dieťa, dneska je dieťa, dnes má aké dieťa postavené v rodine? Hladné.
Ako kde?
Hladné. Ako to je realita. Môžeme sa hádať o tom, či je to dobré, alebo to nie je dobré, ale proste je to fakt. Okolo dieťaťa sa v rodine točí väčšina vecí. Možno je to tým, že tých detí je tak málo. Ak si pamätáte, keď sme boli na zlatej konfirmácii na tom obede, tak z tých 10 ľudí, ktorí tam sedeli pri tom obede, mali 2 vnúčata. Sú to všetko ľudia 64-65 roční. A z nich len 2 mali vnúčata. Deti sú čoraz vzácnejšie. A v časoch Pána Ježiša Krista to bolo úplne iné. A tam dieťa naozaj nebolo centrom rodiny. Dieťa bolo... odpustite, ale kde si na úrovni psa, kým nevyrástlo, lebo tak bola taká veľká detská úmrtnosť. A deti bolo veľa, ale veľmi veľa detí zomieralo, že jednoducho, kým to dieťa nebolo také nejaké väčšie, tak nemalo ani veľkú hodnotu v očiach tých ľudí. Naozaj si treba pozrieť aj tie staré naše matriky, kde vidíte pri 13 krstoch, tak pri 6-7 napísané zomrelo do roka, do 2-3 rokov. Hej, čiže tam naozaj tá detská úmrtnosť, záškrt, tuberkulóza, všetky toto detské choroby, ktoré boli v minulosti, naozaj to zabíjalo neskutočným spôsobom. Takže postaviť tam dieťa do prostred a ukazovať na ňom nejaké hodnoty, keď oni rozmýšľajú o tom, kto z nich je najväčšia, teraz tam dá dieťa, ktoré v tej dobe tú hodnotu veľkú nemalo, tak to bolo, by som povedala, že pre tých učeníkov až niečo pokorujúce. Hej? Lebo oni chcú byť najväčší a teraz ten Pán Ježiš postaví to decko, ktoré dneska, keby ste tu postavili to dieťa, tak čo všetci urobia? No budete, no. Hej, teda aspoň my babi, neviem, čo vy chlapi by ste robili. Ale...
Keby bolo babenko, hej, ale keby bolo zlé, tak...
Hej, čiže, no a učenice to, asi takto sa na to dieťa nepozeralo, že moje krásne, moje nádherné, moje úžasné. Ale proste decko, tam hociaké, ktoré pobehovalo, nejaké dieťa. A teraz im Pán Ježiš to dieťa stavia pred oči a hovorí im niečo dôležité.
Kto by prijal to dieťa, môjom mene mňa príjma.
A čo to má spoločné s tým byť najväčší v kráľovstve Božom? Alebo byť najväčší medzi ľuďmi? Je to veľmi pekná ukážka toho, že nejde o nich. Že proste nejde o nás, nejde o človeka, nejde o Petra, Jakuba, Jana, Judaša. Nejde o nich, vôbec nejde o nich, ide o Krista. Kto, hoci toto decko, ktoré pre tých ľudí nemalo cenu, príjme v mojom mene, mňa príjma. To dieťa má hodnotu, alebo je úžasná hodnota toho decka tam, ktoré proste bolo bezcenné v očiach tedajšej spoločnosti, keď prichádza v mojom mene, keď je príjmané v mojom. Hodnota učeníkov nebola v ich osobách, alebo ich veľkosť nebola v ich osobách, ale ich veľkosť bola v tom, že patrili Kristovi, že boli Kristovi učeníci, že Krista nasledovali. Nejde o nich, nejde o mňa ako o osobu. Nikdy nejde o mňa ako o osobu. Vždy ide len o Ježiša Krista ako môjho Pána a Spasiteľa. Čo je dôležité, nie je to, či je toto dieťa, alebo je to sám veľký apoštol Peter, ale dôležité je, či si vyslanec, komu patríš a koho nasleduješ. Najväčší je ten, najväčší je aj ten najmenší, tak, Boží služobník, aj ten najbezvýznamnejší má hodnotu v Božom kráľovstve. Nikto o ňom nemusí vedieť. Hej? Nikto. To dieťa malo v očiach sveta, bolo bezcenné. Ale v očiach Krista malo cenu, lebo to bolo dieťa, ktoré on miloval, ktoré milovalo jeho. A toto je dôležité si naozaj pre nás uvedomovať. Nejde o mňa, nejde o nás. Nejde o naše postavenie, nejde o našu veľkosť. Nejde o to, čo ja dokážem, čo ja urobím. Ide len o to, kto je môjim pánom, komu patrím, komu slúžim, koho nasledujem. Ide len a len o Ježiša Krista. Kto by prijal toto dieťa v mojom mene, mňa príjma, kto by mňa prijal, príjma toho, ktorý ma poslal. Či naozaj ide len a len o Pána Ježiša Krista. A aj ten najbezvýznamnejší Boží služobník je veľký v Božích očiach. A ja stále dávam taký príklad brata Ferrara Janka Solivajsa, lebo keby sme sa tak spýtali, akého dobrého evangelického farára poznáte, takého naozaj, koho máte radi, tak mi koho vymenujete? Marian Kaňuch, Jaro Petro, povedal by som taký dosť mediálne známy farár, hej? Teraz sme mali v pondelok stretnutie z CBS-ky, a to boli ľudia z Beckova tam šťastí a oni vravali, že tam mali teraz veľkú slávnosť a úžasný brat biskup Elko, naozaj boli z neho nadšení, tešila som sa. Ľudia, kto zo Slovenska vie, že nejaký Jan Solivajs?
To ani my sme nepočuli.
No vidíte to. A je to jeden úžasný Boží služobník. On má také kázne
a
tak úžaškou. Uh-huh. Takú službu koná úžasnú. Je to skvelý človek a nikto ho nevie. Najbezvýznamnejší Boží služobník, ale Boží oči je veľký, lebo komu slúži, koho nasleduje, a a komu patrí. To je to podstatné, to je to dôležité.
Je to fará zo školy? Toho myslíte?
Taký bradatý. Taký zlatý. Ale nikto nám nevie. Ja som čosi tam aj medzi kolegami raz hovorila, že Janko Slovec, kto je to? Nikto. Nikto. Pre tento svet nikto.
Musíme pozvať, aby sme ho spoznali.
Už som ho pozývala. Danko, ja, a čo by som mu povedal? Janičko, môj zlatý. Ty by si povedal nesmierne veľa, lebo ty tak krásne, naozaj tak, taký čistý, pokorný vzťah k Pánu Bohu, tak trefné slovo mu Pán Boh dáva, toto ja nikdy nebudem vedieť. A o čo by som im ja, Danko? Ja by som ho tak zbyla, lebo je hrozný v tomto. Ale ja som chcela pozvať na nedelu otcov. On má ťažko postihnutého najstaršieho syna, potom má dve dievčatá. Ten najstarší chlapec je veľmi ťažký autista. A no, nemajú to ľahké, ako sa starajú o vyše 90-ročného otcina a tak ďalej, a tak ďalej. Ale je to jeden nádherný, úžasný chlap, som ho veľmi chcela pozvať naozaj. Má strašne zlatú rodinu. A manželka, tie dievčatá sú takisto nádherné služobničky Božie. A čo by som im ja tak, chápete? Ale toto je práve tá nádhera toho, že on je tým najmenším dieťatkom. Tuto kde si, nikto o ňom nevie, ale on to všetko robí na Pána Ježiša Krista. A preto je veľký v očiach Kristovi. A toto je také varovanie pre nás aj. Lebo možno, že my si to tak nejako vedome nepovieme, že chcem byť veľká. Teda nie myslím do výšky, aj to nikdy už nebudem. Ale tak mi raz Olga povedala, Daniela, ty nikdy nebudeš veľká, tak mi povedala. Človek chce byť tak nejako, mať to uznanie od ľudí, pochvalu. Častokrát robíme veci preto, aby sme sa ukázali pred ľuďmi. Dobre, hovorím za seba, možno vy nie.
Ale tak takú zdravú pochvalu, ktorá posúva vpred.
To áno, povzbudenie určite potrebujeme, ale ja to nemôžem robiť preto. To je rozdiel. My tú pochvalu potrebujeme. Tieta Alba veľakrát povie, že človek z dobrého slova vyžije 3 mesiace, z vyplaty len mesiac. A naozaj tu platí, že keď vás v tej robote niekto pochváli, povzbudí, povie, robíš to perfektne, si skvelá, úžasná, neviem čo, tak fakt z toho človek vyžije 3 mesiace. Ale ja nemôžem robiť tú službu, ktorú robím preto, aby ma ľudia chválili. Ak z akéhokoľvek dôvodu nás povzbudia, teraz v nedeľu mi povedali, pani Faráka, dobre ste pozvali. A celá happy som z toho bola a spokojná, ale nebol to dôvod, prečo som pozvala brata Farára Korečku, aby ma ľudia pochválili, ale aby to bolo požehnaním pre nás. Čiže toto je strašne dôležité, že človek toto má veľakrát v hlave, že chce byť poťapkaný po pleci, že robí nejaké veci. A môžeme ako aj kresťania robiť nejakú službu v cirkvi práve preto, lebo chceme byť tí najväčší. Ale na to si treba dať veľký pozor. Poznáte, keď Pán Ježiš v kázni na hore hovorí o almužni, on tam hovorí, keď dávate almužnu, nedávajte ju tak, aby ju vás všetci videli a aby vás chválili. Alebo to hovorí inak samozrejme, ale prerozprávanie. Lebo čo? Lebo keď nejaký človek robí niečo pre chválu pred ľuďmi, tak tú chválu od ľudí dostane a to je tá jeho odmena. Iná nebude. A kto robí v skrytosti, nie pre chválu pred ľuďmi, tak tú odmenu dostane od Boha. A pre mňa je desivé to, že naozaj niekedy sa strašne chceme pred ľuďmi ukázať, ako ja veľmi slúžim Bohu, ako ja sa veľmi modlím, ako ja mám funkcie v cirkvi a hej?
Chodím do kostola.
Ako chodím do kostola, ako môj detko bol kurátor, ako viete. A desivé pre mňa je to, že keď mám chválu od ľudí, tak nemám odmenu od Boha. Že to, tá chvála od ľudí bude jediná vec, ktorú dostanem. Dostal si chválu? Máš ju? Na. Ale už nie je odmena od Boha. A toto je pre mňa desivé, že naozaj si to neuvedomujeme a že veľakrát tak strašne chceme sa ľuďom páčiť, tak strašne chceme sa ukázať, ako my to vieme robiť dobre, aký sme my frajeri. Ale ako náhle robím veci pre ľudí, tak od ľudí mám odmenu. Keď robím veci pre Boha, tak od Boha mám odmenu.
Kebyže mám robiť veci pravdy, tak asi to neviem, či tak robím.
Ako ja rozmýšľam stále nad tým, že v našom cirkevnom zbore ja nepoznám takého človeka, že ktorý by robil, že aby ho niekto pochválil.
To nikdy nevieme.
No, ja,
neviete
no,
ani o mne.
No veď, nie, ale dobre, ale...
To je ťažko ale povedať.
To vidím, že veď nemôžeme presbyterov prehovoriť, že by boli presbyteri, že by niečom slúžili, že by toto tak ako... Viete, že no tak teraz ja budem dozorca, no tak ma... Viete,
sú také ľudia.
No, ale nie našom, hovorím, rozmýšľam, že...
Ale nie v tom slova zmysle, že nechcú prijať tú funkciu, že by si... Lebo toto zase nie je niečo na chválu pred ľuďmi.
No veď...
že som presbyter cirkevného zboru v Ľutovsku.
No veď...
To nie je na chválu pred ľuďmi.
A že by alebo to... že, ja neviem, vedem besiedku, no lebo všetci ma budú chváliť. Asi...
Skôr sa kritiky bojíme vždy, nie?
Že kostol, či ty hej, ty si veľko ticho, že aj ty si rád, že si kostol.
Viete, že veľmi často, ono to nemusí byť ani mnohokrát vedomé. Toto naše podvedomie robí úžasné veci, že človek veľakrát ani si neuvedomuje.
No,
tu povstala hádka medzi nimi, alebo napadla ich myšlienka. Človek to ani vedomie si neuvedomuje, že akú blbosť robí alebo hovorí, ale napriek tomu oni sa o to hádali, o to, kto je najväčší. A to boli učeníci. To boli ľudia, ktorí s Pánom Ježišom 2 roky chodili. To boli ľudia, ktorí s ním mali nesmierny vzťah blízky, ktorí videli celý ten čas tú úžasnú pokoru Pána Ježiša Krista. Oni rozmýšľali, kto bol najväčší. My vôbec nie sme voči tomu imúni. Vôbec nie sme voči tomu imúni. Keď človek robí nejakú prácu, môže ju začať robiť z dobrého dôvodu. Ale keď sa mu dostáva možno tej pochvály, a to je jedno, či je to v službe Bohu, alebo je to v práci, alebo v čomkoľvek, viete, ono to je ako droga, ako cukor. Hej? A človek potom začne túžiť a prekrie to tie hodnoty, ktoré tam boli možné predtým. Učeníci sa hádajú o to, kto z nej je najväčší. A my to možno nerobíme verbálne, ale môžeme to robiť svojimi snahami, svojou službou, svojim konaním, svojimi aktivitami, lebo chcem byť lepší. Ja som si také záchvaty smiechu raz pýtala z našej Danky, lebo oni majú takto vchody do domu vedľa seba. Toto je plot, ale veľmi identické vchody majú takto vedľa seba. A raz sme tam prišli a naša Danka má veľmi rada kvety. A teraz veľa kvetov tam má v tých hrátikoch na tých schodoch. A teta Ľubia tak povedala, že máš to krajšie ako susedánka. Hejže, hejže. Tak to je proste také naše ľudské niekedy, že chceme byť tí lepší, chceme tú pochvalu získať, ale je to veľmi nebezpečné. Lebo začne pre nás byť dôležitejšie, začneme byť pre nás dôležitejší my, než Kristus. Učeníci sa hádali, kto je najväčší, a Pán Ježiš im ukázal, že to na tom vôbec nesejde. To dieťa, bezcenné, bezvýznamné, Pán Ježiš im ho dal za vzor. A viete, to dieťa asi ani nevedelo, čo sa deje, keď ho tam Pán Ježiš postavil a čo od neho chce. A napriek tomu malo byť vzorom toho, čo je dôležité, čo je podstatné. Mojom mene. Čokoľvek robíš, v mojom mene. To neznamená, že predtým poviem mene Pána Ježiša Krista. Nie. Ale znamená to žiť podľa Božej vôle, žiť poslušnosti Pánu Bohu. A nejde o moju veľkosť, ale ide o Kristovu veľkosť vo všetkom, čo robíme. A treba si dať veľký pozor, aby nám nezačalo ísť o tú našu veľkosť. Lebo tam nastáva ten problém, že tú odmenu potom budeme mať v tej pochvále od ľudí, ale nie v nebesiach. Takže naozaj si na toto treba dať v našom živote veľký pozor.
A tiež je rozdiel, aká je tá pochvála, že aby... Lebo ja si myslím, že to povzbudím, že je to on aj jemu na dobre to poslúži. Hej? Že ako teraz rozlišiť tú chválu takúto od takého povzbudenia, lebo niekedy to tak dobre padne človeku a nejde do výšky, hej? Že ja som teraz už niečo, ale ho to tak motivuje, že má to zmysel, ale nie zase, že teraz ide sa tu,
neviem čo. Nejde o tvoj postoj k tomu, ako ty chváliš ľudí, ale ide o môj postoj k tomu, ako ja tú chválu príjmam. Pochvala je dobrá, to je jasné. Pochváliť, povzbudiť je veľmi dobré. Ale, a ja mám rada pochvalu. Otázka je, ako ju príjmam. Či rastím ja, alebo rastie Kristus. Čiže toto je veľmi dôležité. A či ten motiv, čo robím, prečo robím tie veci? Preto, aby ma chválili ľudia, lebo chcem byť najväčší, hej? O čo išlo učeníkom? Byť najväčší?
Hej.
Alebo im išlo o to, aby Ježiš Kristus bol najväčší. A oni mali ten zlý postoj. Kto z nás je najväčší? Hej, Pane Ježiš je najväčší, ale nikto nechcem byť ja. A to je zlý postoj. Lebo tam v podstate už ako keby seba samého povyšujem nad Krista. Nie, tam vôbec nejde o to, či ja budem minister financií, zahraničných vecí, alebo budem v tej cirkvi zametať za podlahu. Dôležité je, aby som to robila pre Krista, aby Kristus bol tým všetkým povýšený. Čiže naozaj, Pán Ježiš veľmi pekne im tu ukazuje, nejde o vás. Nie Peter, Jakub, ja, nejde o vás. Ide len a len o mňa. To je to najdôležitejšie medzi nimi. A to, čo povedal Pán Ježiš, niečo pripomenul Jánovi, povedal im, kto by prijal toto dieťa, v mojom mene mňa príjma, a kto by mňa prijal, príjma toho, ktorý ma poslal. A jeho to, Jánovi to pripomenul i človeka, ktorý čo robil?
Vyháňal démonov.
Vyháňal démonov v mene Pána Ježiša. Hej? Čiže Pán Ježiš povedal, kto príjme takéto dieťa v mojom mene, tým to pripomenula práve tú situáciu, kedy zrejme v čase, keď boli vyslaní Pánom Ježišom, to je ten začiatok tej 9. kapitoly, boli vyslaní, aby zvestovali, uzdravovali, ohlasovali kráľovstvo Božie, vyháňali démonov a tak ďalej, tak zrejme stretli nejakého človeka, čo je veľmi zvláštne, ktorý vyháňal démonov v mene Pána Ježiša Krista, ale nebol jeden z 12.
Ježiš ho nevyslal.
Pán Ježiš ho nevyslal. A teraz oni sa pýtali, že či je to OK alebo nie. Hej? Oni si mysleli, že to nie je OK, zakázali mu to a pýtajú sa Pána Ježiša, je to v poriadku alebo to nie je v poriadku. Aká by bola naša odpoveď asi? Nie je z tých 12, tak čo, kto je to vlastne, hej? Takže tí učeníci mali pocit, že by nemal vyháňať tých démonov, keďže nie je jeden z 12 z toho ich okruhu. Aké by bola asi tá moja odpoveď, alebo argumentácia, prečo to je dobre, prečo to nebolo dobre, hej? V čom vidíme pozitívum, v čom vidíme negatívum toho?
Treba veľmi dôraz tam kladie, že v tvojom mene. Lebo keby to robil ako sám vo svojom mene, hej, alebo čo, tak učeníci mali od Pána Ježiša moc, ale aj tak im to nebolo až tak platné, pretože aj toho chlapca, čo nemohli uzdraviť, ale keď on aj to povedali tam, že ktorý v tvojom mene vyháňa. To znamená, že Pavol to potom píše tam v Korinským, myslím, že nemôžeme povedať Pán Ježiš, ak nie je v Duchu Svetom, hej, a zase nemôže prekliatý Pán Ježiš, hej, bez... No takže v tomto zmysle ja to vnímam asi tak, že keď niečo robíme v mene Pána Ježiša Krista, tak Pán Ježiš sa k tomu prizná, aby to bolo nie na našu oslavu, ale na jeho. Lebo tam, keby to bolo, že vo svojom mene vyháňa démonov, tak to by bolo také ako, že trošku Aspoň
no lenže sú aj takí, to tí všelijakí liečiteľia, ktorí tiež hovoria, že mene, že pán, má tam pane Ježiša vedľa takých,
neviem, Mariu.
No nie Mariu, ale vedľa takej gule, alebo karta, alebo čo. A tiež hovoria, že mene pane Ježiša.
No ale tu nám treba tak ako rozlišovať, že to sú presne to, čo hovoríš, aj tie takí liečiteľia, ktorí niečo podobné ako v staré zmluve, keď mali aj zaklínači nejakú moc, hej, ale len do určitej doby. Hej, proste za ďalej už sa nedošli. Hej. To znamená, že aj to bola možnosť nejaká obmedzená moc len, ktorú majú títo. Lebo ja som zažil jednu pani túto zhrádku, keď prišli tí akože uzdravovatelia, položili akože ruku na ňu a ona, joj, ako mi je dobré, a na druhý deň ledva chodila.
Sugestia veľa urobí.
Hej.
A odpoveď nám dáva Pán Ježiš, akú?
Nebráňte mu.
Nebráňte mu.
No, hej? Lebo kto je proti nami?
Čo? Kto nie je
proti nami za nás.
Ale má to svoje nebezpečenstvo, má to svoje úskalie, lebo viete, povedať, že niečo robím v mene Krista, znamená nič. Lebo to vôbec nemusím robiť v mene Krista. Povedať to a robiť veci v mene Krista sú dve rozdielne veci. To, čo bolo pozitívom toho, čo ten človek robil, bolo, že vyslobodzoval ľudí z moci démonov. Tomu nemali čo učeníci vytýkať, lebo to je vždycky pozitívum. A nemôžete vyháňať démonov z moci démonov. To Pán Ježiš hovorí, lebo ten dom by bol rozdvojený. Nemôžeš vyháňať Belzebuba mocou Belzebuba. To proste nejde. Takže, keď ten človek vyháňal tých démonov, aj keď nebol spomedzi učeníkov, Pán Ježiš to vníma ako pozitívum. A keď hovorí, že nebol proti ním, to znamená, že aj keď nebol vyslaný Pánom Ježišom Kristom, nebol jeho protivníkom. My nevieme, kto bol ten človek a ako sa vôbec k tomu dostal, že niečo takéto konal mene Pána Ježiša Krista. Ale Pán Ježiš o tom nehovorí negatívne. On vidí ten výsledok, vidí, že to bolo povedané a vidí, že to nie je proti jeho vôli a nie je to, alebo je to stále na tú jeho slávu. A otázkou naozaj tam vždy, keď sa niečo takéto s niečím takýmto stretneme, otázkou vždy je, je to nasledovník Krista? Možno, že nie z okruhu tých 12, ale my vieme, že Pán Ježiš mal ešte kruh 70 učeníkov a my vieme, že keď Pán Ježiš bol skriesený, vstúpil na nebesa, tak na zoslanie Ducha Svätého čakalo koľko ľudí? Koľko ľudí bolo pri zoslaní Ducha Svätého? 120. 120 ľudí tam sedelo. Hej. Čiže ten okruh tých ľudí, ktorí nasledovali Krista, nebolo len 12 učeníci. Hej. Boli to širšie okruhy. Tí 12 boli s ním každý deň. Tí 70 možno, že každý druhý. Hej. A ďalší kruh za ním prichádzal zriedkavo, ale neznamená to, že nemali tú vieru v neho. Takže dôležité je naozaj to, a Pán Ježiš to vidí, či ten človek je jeho nasledovníkom. A spomeňte si zase v skutkoch apoštolských ten Šimon Kúzelník, ktorý tiež chcel robiť veľké veci v mene Krista, ale zase tam bolo to jeho ego vlastne. A Pavel ho za to teda tresta. Pavel? Peter? No, jeden z tých dvoch to bol. A pre nás je dôležité naozaj vnímať ani nie tak príslušnosť k nejakému kruhu, hej, či bol z 12, či bol zo 70, či bol zo 120, či bol odkiaľ, ale pre nás je dôležité vnímať, či to je nasledovník Pána Ježiša Krista. Tu v tomto prípade Pán Ježiš hovorí áno, nemali ste mu brániť, on to naozaj robil v mojom mene, ale dôležité pre nás je naozaj aj v takýchto prípadoch vnímať, či je to človek, ktorý chodí alebo nechodí s Kristom. Pán Ježiš hovorí, nebráňte mu, lebo kto nie je proti nám, je za nás. Čiže to, kto, oni vnímali, že nechodí s nami, ale teraz otázka je, nechodí s nami ako s tým okruhom učeníkom, alebo nechodí s nami ako s Kristom. A to je veľký rozdiel. To, že nebol spomedzi 12 neznamenalo, že nebol z kruhu Kristových učeníkov. že nepatril Pánu Ježišovi Kristovi, že nenasledoval Krista. Učeníci to nerozpoznali, Ján hovorí, že mu bránili, ale Pán Ježiš to rozpoznal a nebráni mu. Pár veršov si ideme k tomu prečítať. Matúš 28:20.
A učiac mi zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. Amen.
Čo je pre nás dôležité? Sú tie prvé slova učiac ich? Všetko. Všetko, čo som vám prikázal. Teraz ide o to, či ten človek je nasledovníkom Krista, to rozpoznávam práve vtedy, či učí všetko, čo som vám prikázal, alebo len niečo. Toto je veľmi dôležité, že takto môžeme naozaj rozpoznávať, že či ten človek, ktorý tak veľkolepo robí niečo v mene Pána Ježiša Krista, to naozaj robí v mene Pána Ježiša Krista, to môžeme rozpoznať práve na tom, čo učí. Či učí všetko, čo Kristus hovorí učí, či učí tie pravdy, ktoré sú v Biblii, alebo niečo vynecháva, alebo niečo pridáva.
Si to vyberáš.
Hej, učiac ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. Druhý text je zase z Matúša 7:21-23.
Nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vojde do kráľovstva nebeského, ale kto činí vôľu môjho Otca nebeského. Mnohí mi povedia v onen deň, Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene, či sme nevyháňali démonov v Tvojom mene a či sme nerobili mnohé divy v Tvojom mene. Vtedy im vyznám, nikdy som vás neznal, odiďte odo mňa, pachatelia nepravosti.
Nikdy som vás neznal. Tohto muža poznal Pán Ježiš. Ale môžu byť ľudia, ktorí niečo robia v mene Pána Ježiša, ale Pán Ježiš ich nikdy nepoznal. Lebo oni ho nepoznali tiež. A zase tam na začiatku, keď si všimnite ten prvý z tých veršov, 21.
Nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane.
A ďalej?
Nebojte. Vojde do kráľovstva nebeského.
Zase to je spojené práve s tou poslušnosťou. A kto miluje Pána Ježiša, tak ho poslúcha.
Tak ako môže vyháňať démonov, keď sa má moc od zlého?
Áno, vyháňa ich?
A čo ja viem?
Mnohí títo veľkí uzdravovatelia, ja neviem, veci o tom, že niekto bol skriesený, ale my nemáme reálne dôkazy k tomu, či to je pravda alebo nie. Čiže všetko sa môže tváriť, čo si vyhnal, joj. Ale či to je pravda, to je veľká otázka. Takže človek môže robiť veľa vecí akože v mene Pána Ježiša Krista, ale je to presne ako na tom začiatku, hej? Kto je najväčší? Pán Ježiš hovorí, ja som najväčší. A ak ty robíš čokoľvek nie na moju slávu, nie preto, aby si mňa vyvýšil, nie preto, aby si mne priniesol ľudí a zachránil ich, to ja ti neviem, to som ťa neviem.
Ja som počula také svedectvo ezoteričky bývalej, čo tiež si myslela, že mene, že proste mene Pána Ježiša to robia. A kým to pochopila, že to je proste zlo, hej, to šlo len hlbšie a hlbšie. Ale tiež si myslela, keď to v tom bola, že to je mene Pána Ježiša.
Biomagie.
Hej.
To sa veľmi často používa. Áno, lebo ale to zase súvisí s tým, že učte ich všetko, čo som vám prikázal. Lebo keď tí ľudia nemajú to poznanie, ako tí učeníci, tak potom veria čomukoľvek. Hej, potom majú pocit dobrý, ale ako náhle človek stojí na tom Božom slove, tak je vtedy. Môže byť naozaj tým nasledovníkom. A posledný, prvý list Jána 2:19.
Spomedzi nás vyšli, ale neboli z nás. Veď keby boli bývali z nás, zostali by s nami, ale odpadli, aby sa ukázalo, že nie všetci sú z nás.
Ťažké? Nie všetci sú z nás. Hej. Že naozaj vyzerali, že sú z nás, ale neboli z nás. Keď odpadli, tak sa ukázalo, že nie sú z nás. Že nie je ťažké vyzerať ako kresťan. Vôbec to nie je ťažké. A niekedy nie je ťažké ani sám seba oklamať v tom, že či som kresťan. Ale to zase bude Pán Boh posudzovať. Hej, toto naozaj nie je naša úloha to posudzovať. Nebola to ani úloha učeníkov. Oni toho, tomu človeku nemali brániť, robiť to, čo robil, lebo keď robíte veci pre Krista, tak sa k tomu Pán Boh prizná. Keď ich nerobíte, tak to Pán Boh nemôže požehnať. Hej. Takže aj tuto, oni sa nemali do toho v tej chvíli starať, lebo to nevedeli posúdiť. Posúdiť to môže len Pán Boh. On posudzuje srdcia ľudí. On vie posúdiť to, ako to je. A my to naozaj nevieme. Dôležité...
Môžete dokončiť.
Že dôležité pre nás je naozaj neodsudzovať. Hej, že nie je z nášho kruhu. Hej, nie je z nás 12. Nie je, ja neviem, hej, môžeme si povedať z nášho zboru, z našej cirkvi, neviem odkiaľ. Tak s tým človekom nechcem mačiť. On nemôže určite to dobre robiť, lebo my to robíme najlepšie. Čiže to je prvá vec, že naozaj nebrať si do rúk to, čo patrí Bohu, to súd, posudzovanie alebo niečo podobné. Ale na druhej strane prosiť o tú múdrosť, aby sme vedeli rozsudzovať. A naozaj na základe toho, čo nám hovorí Božie slovo, lebo Božie slovo sa vždy vykladá Božím slovom, rozpoznávať nie tie reči, robím to, vyháňam démonov v mene Pána Ježiša Krista, ale vidieť život a skutky toho človeka, podľa toho rozpoznávať. Či to, čo robí, je na slávu Božiu, či tým oslavuje Pána Ježiša Krista, či zvestuje Kristov kríž, či učí všetko, čo nám Pán Ježiš prikázal, a vlastne podľa toho vieme rozpoznať. To si máme všimať. Nie z akého je okruhu. Hej? Či patrí k tým, alebo k tým, alebo k tým. Ale dôležité pre nás je, či to, čo robí, robí na slávu Božiu. Či je tým Kristus oslavený, či to prináša ľuďom spasenie. A toto sú vlastne podstatné otázky. Nepovyšovať sa v tom zmysle, že my a tí druhí nič. Hej? My, náš okruh, my 12 učeníci, však dopadli, nie? Judas zradil, Peter zaprel, no my 12 učeníci, no a ostatní zdrhli. Čiže, viete, no darmo sme niekedy pyšní na to, a oni, ľudsky povedané, mali byť na čo pyšní, Pane Ježiš si ich vyvolil, ale mali byť pyšní na Krista, nie na seba. Takže nepovyšovať sa, ale naozaj v tom svojom živote všetko posudzovať tým jedným meritkom. Robím to pre Krista. Robím to, aby on bol vyvýšený. Robím veci tak, aby jeho meno bolo oslávené. Je Kristus naozaj stredobodom mojej služby, mojho života, mojej práce? Alebo to robím preto, aby som bol dobrý v očiach ľudí, veľký v očiach ľudí, pochválený v očiach ľudí? Čiže naozaj, aby je pre nás dôležité nielen sa pozerať na druhých, či oslavujú Krista, ale pozerať sa aj sám na seba, či ja oslavujem Krista svojom životom. Toto je najpodstatnejšie. Pozerať sa na seba, či oslavujem Krista. Nie pozerať sa na tých druhých, ako to robia, alebo ako to nerobia. Ale vždycky znovu a znovu skúmať seba samých. Na jednej strane naši učeníci tam zakázali tomu mužovi vyháňať démonov v mene Pána Ježiša Krista, ale na druhej strane oni sami toho démona nevyhnali, to je jedna vec, a chceli byť najväčší. Tak neviem, kto potreboval viac výchovy. Či ten chlap... Či ten chlap potreboval tú výchovu, alebo to potrebovali práve tí naši učeníci, ktorí ani toho démona nedokázali vyhnať a ani tá pokora toho, že chceli vyvýšiť Krista. Ale tak druhých vedia tam gezovať, ale viac sa pozerať na seba, viac hľadať do toho svojho srdca, viac skúmať svoje pohnutky, ten zvyšok bude skúmať Pán Boh. To nikto nás netrápi. Jasné, ak by ten človek už učil niečo, čo by nebolo v mene Pána Ježiša Krista, čo nie je v súlade s jeho vôľou, tam treba zasiahnuť, to je jasné. Hej. Ale keď to takto není, keď môžeme posúdiť, že ten človek koná veci v mene Pána Ježiša Krista nielen slovami, že to povie, ale že to tam aj vidíme toho Krista, tak čušať. Až keď vidíme, že tam nie je nič v poriadku. Dobre, tak dneska to bolo také iné, nebolo to príbehové. Ľahšie sa možno príbeh číta, premýšľa nad ním, ale skúste si to doma ešte raz prečítať a premýšľať tak viac nad sebou osobne. Že o čom to celé je vlastne. Dobre. Tak. V krátkosti sa pomodlíme. Aj.
Tak, Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti, že môžeme poznávať Tvoju pravdu aj cez tieto biblické hodiny, ale Ty si pre nás stále so svojím slovom. Tak ťa prosím, aby sme všetko tak dokázali vnímať a prijímať, ako Ty chceš, a aby sme vedeli aj tak konať. Aby sme rozmýšľali sami nad sebou, aby si nás tak usvedčoval, Pane, z veci naďalej, ktoré nie sú dobré v našich životoch, a naopak sme konali to, čo je dobré. Uvedomujem si, Pane, že aké dôležité, aby si Ty, Pane, rástol v nás, aby sa tak umenšovali. Ďakujem, že nás na toto upozorňuješ. A ďakujem, Pane, za to, že si k nám stále taký zhovievavý a máme tento čas milosti, keď sa môžeme stále vyučovať. Tak ťa prosím aj o to, aby sme vedeli aj tak v láske napomínať a ľudí, ktorí možno vyvyšujú samých seba a chcú presadzovať seba, alebo tiež čakajú takú pochvalu a uznanie. A my sme tak vedeli, Pane, Teba nie je tam, kde je to potrebné. Amen.
Amen.
Drahý náš Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za Tvoje sväté slovo, za slovo, ktorým si sa prihovárala do života učeníkov aj nás. A tak ako Ty si, Pane, videl ich myslenie, ich zmyšľanie, tak vidíš, že je to naše. A Ty vieš, aké sú tie problémy nášho života, s čím my zápasíme. Čo v tom našom živote možno prekrýva Teba alebo nahrádza Teba. A tak ťa veľmi prosím o to, aby Ty sám si bojoval za nás, Ty sám si svojom slovom a mocou Svätého Ducha premienal Ti naše životy. Aj nás napomínal, aj nám ukazoval, že kde teda je to naše myslenie nesprávne, ale prosíme, Pane, aby si nás aj dvíhal, aby si nás naplňal tým, čo je v Tvojich očiach dobré a vzácne. Ty, Pane, vieš, ako veľmi potrebujeme Tvoju milosť pre každý jeden deň, pre každý taký zápas nášho života. Ako veľmi sme závisli naozaj na Tebe a na tom, čo Ty konáš, tak prosím, aby sa naozaj v tom našom živote aj v našej službe dokazovala, dokonávala tá Tvoja moc. Daj, Pane, aby my sme naozaj boli Ty najmenší, najbezvýznamnejší, a Ty, aby si bol tým Pánom a Kráľom vo všetkom, čo konáme. Veľmi ťa o to prosíme, Pane Ježiši Kriste. A prosím aj o takú múdrosť pre brata Zapalača v tých jeho bolestiach. Ty, Pane, ukáže, čo treba robiť, a Ty sám uzdravuj, Ty sám sa dotýkaj toho, čo bolí. Prosím, Pane, o požehnanie tohto večera a o Tvoju ochranu pre každého jedného z nás. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. Nie uvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen.
Svätému, ako bolo na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.